Гиплеер азатлык радиосы. Ассаламу алейкум, азырлы динглейчилер. Сугун 2019 жылдын 19 августы хептеанын дүйшөнбө күнү. Сүнк программабызды Марда коочулар кунчосуна дөкөр. Түркияда Түркменстандын жетеди тапылды. Көбөйүлүк маалыматтарыбызды динглеп берсеңиз. Озоли менен мен Мирдан Тариев күнүн таазалыклары менен таныштырыярын. Американың дәүләт секретары Майк Помпео Уанстанның арасызлығының 100 жылдығы мөнәсәбетле Йолан құтлығында 17 августта Кабулда Қытайға амалы ашырылған һүҗүмі язғырды. Уанстанның 100 жылдығында конфликтің үзі чықмағы қиынландырды. Сухепті соңы Кабулда Қытайда барысына еделен террористік һүҗүм тұтыш адамзаты қарсы еделен һүҗүм болды деп Помпео белледі. 18 августта еден шықсында Помпео соңғы 20 жылдың давамында Уанстандағы білім, сағылық, инфраструктура, аялы хаклары, иктисади мүмкинчиликлер ва медиа азаттыгы урунда казанылган үстүнлүктөрү хем беллеп эсти. 17 августта амала ашырылган hüjümde 63 адам өлдү, басы да 182 яраланды. Hüjümün жоопкерчилигини Ислам Дәүләте экстремисттик топору өз үстүнө алды. Уанстандын президенти Ашраф Гани hüjümü вахшилык деп атландырды. Америка тарапынан санкцияларын таануына кирдилен курумы менен баглары болмокта гуман эдилген Иранын супертанкери Гибралтарды терк эдилинден соң Греция тарап урады. Мундун Британиянын территориясы гамини мундун бейлек ким сакламак боюнча Американын эден хайсын реддедипти. Иран озол Грейсбер хәзер хем Адриан Дарья бир атландырылган гамисинин Гибралтарды терк эдендигин тасдиклады. Биздин танкерибиз 45 күндөн соң Гибралтарды терк эдип, халкара сууларына тарап урды деп, Иранын Британиядагы илчиси өзүнүн Instagram хасабында язы калдырды. Үстүндө 130 миллион долларлык чыгыныбыты болгон танкер Европа Бирлешигинин санкцияларын бузмакта шүпөленип, Брачимиси вакыт Гибралтарды тутулукта сакланыпты. Америка Иранга каршы кирдин өзүнүн чаклендирмелерине салгыланып, танкери эле кечирмекчи болду. Эми Гибралтардын ресмилери Бирлешен Штаттардын танкери тутулукта сакламак баарындагы таазы хайсын реддеттилер. Францияның президенті Эммануэль Макрон өзінің Русиялық кәрдесі Владимир Путин өлін дұшысыяр. Геплешклерің дұвамында Украинаның күнді орындағы хүкімет күйістілері өлін Москва тарапындан қолдың өлін сепаратистерің арасындағы конфликті жылавламық бойынша геплешклері ілерілетмек орындағы тағылаларың маслағыт еділмегіне қарасылыяр. Мундынын Макрон Путини 2017 жылда Парижин колуйундагы Версаль көшкүндө кабул эдипти. Бу эзек француз президенти өзүнүн русиялык кардешини Бреган Конфорттагы Томск резиденциясында кабул эдер. İki liderin İran'ın yadırı programısının tövürüğündeki dartkınlıkları ve Siri'daki konflikti hem maslağı detmeklerine karışılıyar. Mundunun Ukrayna'nın prezidenti Vladimir Zelenski Putin'i Ukrayna'nın gündoğrundaki konfliktin besedilmeğine yardım vermeğine çağırıptı. Bu sevitte hükümet güçleri vilen Moskva tarafından koldunulan separatistler sövüşerler. 2014 yılın aprelinde başlanan konflikte 13.000 tövürüğü adım hilak buldu. Гонконгта 13 мың демократия тараптар протестчылар тертип 11-ші кепті протест кесірерлер. Демонстранттар Қытайын Айратин административ регионуны өзінің сияси ве юридик тәсірінің күшлендірмек орындағы тағырларына қарсы чықярлар. Сол бір вақты Пекин, дәулет елшілігіндегі медиа ве Гонконгтағы Қытай тараптар лидерлер. Қытайын дұрнықсыздығы дестіні басып ятырмағы таярдығыны ве егер кризис долондырып болмажық жағдайы барып кетсе, онда оның еліні ашақ саллап тередіп отырмажықтығыны айдыптылар. Американың президенті Дональд Трамп егерді Қытай Гонконгтағы протестшілері қарсы Тиянамен мейданшасында қиялы басып ятырмақ чәрілеріні ұлынса, онда мұның кей ұрдың арысындағы сұуда қатнашықлары бойынша геплешіклері ярамаз тәсір етіржектігіні дойдырды. Трамп Қытайын лидері Си Цзиньпинге Гонконгтағы протестшілері білен дұшысмаға ені бір кезек чағырды. 1997 жылда Британия Гонконгын контролюгіні Қытайы кечіріпті. Сондан соң Гонконг кеткетті дәрежедегі автономия білен Қытайын айретін административ регионына өрілді. Пәкістанның демиразы күнматырында юзе чыққан көчі яқы партламасының нетижесінде 2 эскер өлді. Hüjüm hopsuzluk güçlerinin Günorta Waziristan regionunun Latxa sevitine gözükçülük ediyen pursada yüze çıktı. Hüjümün cevapkarçılığını hazırlıkça hiçbir topar öz üstüne almadı. Pakistan'ın Taliban toparı mundan ozorluk sunu mengdeş hüjümleri özünün amala asırandığını aydıptı.